Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Tänään on Sivumennen podcastin juhlapäivä ja synttäripäivä. Koska me täytämme vuoden.
Kyllä. Chin-chin, siskoseni.
Epähuomessa en sanonut kippis. Niin, mutta on ollut mahtava vuosi.
On.
Ja toinen vuosi on käynnistynyt reippaasti ja tästä tulee vielä mahtavampi. Tänään me puhumme podcastissa Linda Boström Knausgårdin kirjasta Tervetuloa Amerikkaan. Toisin kuin viime jaksossa luvattiin, me emme puhu Karl Ove Knausgårdin keväästä, koska se kirja ei ole vielä ilmestynyt, eli me siis keulittiin Jonna.
No me ajattelin, että tämä olisi ollut aivan ihana asia yhdistää Linda ja Karl Ove edes tässä meidän podcastissa. Mutta se ei nyt valitettavasti toteudu. He ovat erillään, kuten oikeassakin elämässä.
Niin. Eli tänään puhutaan Linda Boström Knausgårdista, eli kuitenkin osuimme 50% oikeaan.
Se on jo hyvin se mun elämässä. Ja sitten mä haluan vielä muistuttaa, että me ollaan nykyään myös blogi. Me blogataan menaiset.fi kautta blogit kautta Sivumennen sivuilla.
Ja sitten me ilahdutaan, jos meidän postauksia kommentoidaan. Että mä olen huomaavinen, että sitä vähän ujostellaan sitä kommentointia, mutta kyllä niitä saa kommentoida. Se olisi meistä tosi kiva.
Kyllä.
No mutta mitä sä oot tehnyt viime aikoina?
Minä olen kuunnellut äänikirjoja. Tai siis olen kuunnellut yhtä äänikirjaa. Mä olen kuunnellut George Saundersin tätä, mistä me ollaankin puhuttu. Eli tätä uutta Lincoln in the Bardo-romaania. George Saunders on tämä mestarillinen novellien kirjoittaja, mutta nythän sitten tänä vuonna ilmestyi hänen ensimmäinen romaaninsa. Ja kun mä luin sitten siitä, tai kun me puhuttiinkin siitä, että kuinka tästä on tulossa tämmöinen vähän poikkeuksellinen äänikirjaprojekti, niin mä tietysti kiinnostuin, ja kun se julkaistiin ystävänpäivänä, mä latasin sen heti ja aloin kuunnella sitä. Ja olin jo silleen, että nyt minä kuulen äänikirjan tulevaisuuden. Mutta sitten mä olin niin kuin ekan puoli tuntia koko ajan. Mä en siis pysynyt messissä, mä en tajunnut yhtään, mitä tapahtuu. Mä olin koko ajan ihan hukassa, sitten mä joudun kuuntelemaan 3 kertaa sen alun uudestaan, jonka jälkeen mä tein jo tylyn päätöksen sille, että okei, tämä kirja ei ole tarkoitettu äänikirjaksi. Ilmeisesti kaikki kirjat ei ole tarkoitettu luettavaksi ääneen, vaan ne pitää lukea. Mutta sitten se oli ehkä vähän hätäinen päätös, koska kuitenkin kuuntelen englanniksi, niin sitten se oli myös pari semmoista niin kuin tärkeää pointtia, jotka mulla meni hukkaan ihan vain sen takia, että mä en ymmärtänyt sitä sanaa. Koska sitten mä rupesin tekemään taustatutkimusta ja mietin, että mikä tämä on tämä juttu, mitä tässä tapahtuu, niin sitten mä olin siellä, okei, ja nyt mä kuulen sitä vähän enemmän, ja nyt se alkaa niin kuin avautua mulle se kirja. Se kirjahan on siis tosi dialogivetoinen, ja sen takia siinä kirjassa 166 ihmistä lukee näitä eri hahmoja siinä ääneen, mikä on ihan järjetön määrä, ja tavallaan luulisi, että se sitten auttaisi erottamaan, että okei, tässä puhuu nyt se tyyppi ja toi tyyppi, mutta kun sitä jengiä on niin paljon, että ei ehdi tunnistamaan ja muistamaan enää niitä ihmisiä siinä, niin sitten se ei tavallaan auta sitten kuitenkaan tarpeeksi. Mutta ne lukijat on aivan mahtavia. Siinä on tietenkin, kuten jo puhuttiin, niin Susan Sarandonia ja David Sedarista ja Lena Dunhamia, Miranda Julaita ja George Saunders sanoi jossain haastattelussa, että hän tyyliin otti yhteyttä kaikkiin kustantamon tyyppeihin ja sitten värvätti jo naapuritkin, kun vielä tarvittiin vielä joku lukemaan jotain ja että se on niin kuin hänen mielestään semmoinen vähän niin kuin yhteisöllinen taideprojekti. Että tosi hauska, mutta vähän on vaikeuksia.
Miten ne erottaa ne henkilöt toisistaan? Onko siinä niin kuin, sanotaanko siinä aina, että se ja se sanoo?
Siinä esitellään aina, kun tulee ensimmäistä kertaa tämä hahmo mukaan, niin sitten siinä on tämmöinen niin kuin lukija, niin se sitten aina kertoo, että kuka henkilö nyt puhuu ensimmäisellä kerralla.
Niin. Mutta en mä yhtään ihmetellä, että siinä menee vähän sekaisin, jos niitä on 166 niitä ääntä.
Joo, eihän nyt kaikki siihen tule samalla rysäyksellä, mutta silti.
Ja sitten toinen ajatus, mikä tuosta herää, on siis se, että kun sähkökirjassahan on kauhean helposti, jos lukee vaikka vieraalla kielellä,
joo,
niin sitten pystyy kauhean helposti vaan klikkaamaan sitä sanaa tai ymmärrä, ja sitten niin siihen avautuu sanakirja.
Niinpä.
Mutta että äänikirjassahan ei ole tavallaan ratkaistu.
Ei, ja sitten sillä on esimerkiksi edelleen yksi sana, jota mä en tajua, mikä se on, ja mä voin tsekata sitä, koska sitten mä en ymmärrä, mitä se on edes kirjoitettu.
Niin, joo.
Mutta tämä on ollut haastavaa, mutta se on tavallaan ollut myös niin kuin hirveän kiinnostavaa. Koska sitten sen, mitä mä oon nyt tästä kirjasta saanut, on se, että se kirja on ihan loistava.
Mm.
Että sitten kun se tulee, niin se pitää, voisihan sen jo englanniksi lukea, mutta varmaan sitten suomeksi viimeistään.
Ja sitä niin kuin nyt näyttää niin kuin kritiikkien ja vastaanoton perusteella. Sehän on ollut siis ulkona tosissaan vasta mitä viikon, kaksi.
Joo.
Niin näyttää siltä, että siitä on tulossa niin kuin 1 vuoden kirjoista.
Kyllä.
Jenkeistä. No mutta mä olen sitten puolestani taas tuijottanut ruutua, eli katsonut...
Skamia uudestaan?
En ole sitä katsonut uudestaan, mutta mä olen miettinyt sitä
mä paljon. Mä harkitsen sitä.
Niin, kyllä se sen kestää. Mutta et, mä oon katsonut Girlsia, koska Girls. Viimeinen kausi
ja.
Alkoi juuri. Ja, ja mua nauratti ihan hirvittävästi siinä ekassa jaksossa, kun on siis hänen kirjailijauransa on lähtenyt kunnolla käyntiin, että hän on saanut myytyä siis lehtijuttuja, että nyt hän on silleen writer. Ja sitten hänet palkattiin, että hän menee tekemään juttua tällaisista hyvin toimeentulevista surffarinaisista. Ja sitten hän tutustuu tähän surfin opettajaan, joka opettaa näille naisille surffaamista. Ja siis hänhän on siis tämä ihana mies tästä The Night
Of-sarjasta.
Niin on. No, mutta kuitenkin sitten sinne käytetään sille tavalla, että he päätyvät sänkyyn. Ja sitten se on ihan mahtava.
Kumalaisen illan jälkeen.
Kohtaus, että hän herää, kun he ovat klubilta päätyneet siis harrastamaan seksiä, ja sitten hän herää ja oksentaa semmoisesta niin kuin kerrossängyn yläsängystä alas, koska tämä surfiopettaja asuu tämmöisessä niin kuin bunk bed huoneessa. Ja sitten tämä kauhean laid back rentoutunut surfiopettaja kysyy, että miten sä voit? Ja sitten se hän vastaa, että no, mä en muista eilisestä illasta oikeastaan juuri mitään, mutta mulla ei ole yhtään hyväksikäytetty olo tai mitään sellaista. Eli mä oon ihan ok. Ja sit koska mä en nyt pysty näyttelemään niin hyvin kuin mitä Lena Dunham näyttelee sitä hänen, mutta kun mä muistan vieläkin, että mitä sen ääni kuulostaa, kun se sanoo. Ja sit se näyttää
se vähän silleen vaivautuneelta,
mutta kuitenkin toteaa ja on silleen, että no ihan ok. Ja laitan tästä vaatteet pois.
I don't feel like violated or anything, but...
No mutta kuitenkin tämä ei ole ehkä käynnistynyt ihan kauhean vauhdikkaasti tämä viikakausi, mutta olen optimistinen ja siis tämä on edelleen hyvä, mutta siis vitsi mä kyllä ihan sitä Lena Dunhamia ja taas mulle tuli semmoinen olo, että on se kyllä niin kuin makeeta, että se kirjoittaa itselleen, no ensinnäkin tommoisen täysin friikin hahmon ja aika semmoisen inhorealistisen roolin, mutta sitten se myös kirjoittaa sille hahmolleen tosi niin kuin kaikkia kuumia, hyvännäköisiä poikakavereita.
Siihen ei ole Hollywood pystynyt vieläkään.
Ei, että sitten koska muuten aina, me ollaan niin totuttu niin leffoihin, että sisäinen kauneus on tärkeää, kunhan se mies on sisäisesti kaunis, se saa olla ulkoa sitten ihan mitä tahansa. Myös naisissa sisäinen kauneus on tosi tärkeää, jos ne myös on ulkoisesti kauniita. Mutta sitten tämä niin kuin hänahin hahmo ei ole sisäisestikään hirveän kaunis. Ja sitten tosissaan siis Lena Dunham, joka on siis kaunis ihminen, mutta tavallaan, että hän haluaakin näytellä ja kirjoittaa sille näyttelemään hahmolle aika ruman roolin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se, mitä sä sanoit noista kundeista, niin mä oon ollut sitä aina rakastanut myös Girlsia, koska esimerkiksi silloin, kun katsoi Sinkkuelämää tai muita tämmöisiä, no ehkä niin kuin vähän romanttisen rakkauden ympärillä pyöriviä sarjoja, niin silleen, miksi nämä äijät on niin hirveitä?
Se on totta.
Kun Sinkkuelämässä Aiden oli ehkä ainoa poikkeus.
Niin.
Mutta Mr. Big, hello.
Aidenkin ratsasti sillä Villipohjolan maineella, ei se nyt ollut niin.
Niinpä ei ollut enää niin ihana kuin Villissä Pohjolassa oli radio DJ:nä. Mutta siis, että mä luin, että Lena Dunham oli nähnyt siis Night Off ja ollut silleen, että hei, mitä, että tuolla on nyt lähdössä niinku ura lentoon, mutta oispa niinku, miten lähtisikö toi, ei se takuulla lähe. Ja sitten se oli lähtenyt messiin tietenkin. Ja sit,
mä en kestä, miten ihana tarina.
Niin, ja sitten ylipäätään, että ne kundit on järjestää, niinku, ne on niinku persoonallisia ja makeita, mutta niinku oikeasti hyvännäköisiä, eikä aina semmoisia niin turosakkeita.
Oi, miten ihanaa.
Mutta se... Ihania miehiä. Ja huomasitko muuten, mitä kirjaa toi Ray luki sängyssä? Marmion
huomasin. Luona. Luki A Little Lifea, eli pieni, onko se pieni elämä
joo.
Suomeksi?
Joo, kyllä. Se on ihanaa bongata noita, kun joku lukee kirjaa TV-sarjassa ja hän silleen, mitä se lukee?
Niin,
totta kai sellainen viesti siitä vähän, että minkälaisia ihmisiä, minkälaista ihmistä niin tekee tämä sarjaa ja keille se on vähän niin kuin suunnattu.
Ja ketkä, että kaikki ei välttämättä sitä bongaa ja kaikki ei välttämättä sitä ajattele, että mitä se kertoo siitä hahmosta,
niin,
koska...
Niin.
Tähän liittyen, ja nyt Skamiin liittyen, siis Nuura,
päästi
muistatko sen
asiaan
jakson, kun ne oli siellä mökillä, joka oli tämmöinen vähän niin kuin kauhuparodia, se jakso, niin sitten Nuura luki siellä Stieg Larssonin tätä Millennium-trilogiasta jotakin kirjaa, mutta mä en muista, mikä se niistä oli.
Okay.
Ja sitten se oli mun mielestä tosi kiinnostava, koska mä en oikeasti miettimään, että hetken, mitä tämä nyt kertoo, että viittaako tämä enemmän tähän niin kuin kauhumökki tarina, että se joka tapauksessa lukee jo niinku semmoista pelottavaa
niin, aivan.
jännäriä.
Aivan.
Vai onko se ylistys Stieg Larssonin Millennium-trilogialle? Vai
niin, mitä
se
niinku aivan.
Musta oli kiinnostavaa.
Niin oli, joo. Ja sit se, että se ei ollut liian, koska niinku Gilmore Girls hän tekee tätä jatkuvasti, mutta nehän on aina se överi fiksuja viittauksia, tekee niistä hahmoistaan tavallaan fiksumpia näillä kirjoilla. Että musta on aika kiva, että Skamissa tehdään sitten, että teini lukee niin. Stieg Larssonia, joka on jo vuosia sitten ilmestynyt, mutta niin. Ehkä se on nyt vasta niinku innostunut siitä tai jotain, että se on vähän niinku niin. todellisempaa. Ja sitten musta on ihana tämä Netflixin ihan mahtava parisuhteesta tavallaan kertova komediasarja, eli You Are The Worst, joka on ihan helvetin hauska. Niin siinä tämä pääosakundi, joka on britti ja semmoinen joku hyvin ylemmyyden tuntoinen ja pitää itseään älykkäämpänä kuin ketään. Hän asuu kuitenkin Los Angelesissa, jossa kaikki on ihan bimboja hänen mielestään ja häntä ei arvosteta kirjailijana niin paljon kuin hän kuvittelee ansaitsevansa, niin hän lukee sitten Knausgårdia, taisteluni ensimmäistä osaa.
Mä en ehkä oo siinä sit niin pitkällä. Mä oon kattonut sitä, kuinka monta jaksoa mä oon sen kattonut. Mä en oo nyt en bongannut tota.
Tai sit mä olen... Kyllä sä bongaat sen, koska mä oon niin. Knausgård! Okay. Mutta se on helvetin hyvä sarja. No mutta.
TV:stä muualle. Koska, mä luulen, että tämä johtuu puhtaasti Jonna nyt siitä, että koska meidän käynnistämä hyllynlämmittäjähaaste on toiminut hirveän hyvin, se otettiin siis hirveän hyvin vastaan, me ollaan saatu niitä hyllynlämmittäjäpinoja katsella iloksemme somessa, ja sitten se on myös käynnistynyt, että ihmiset raportoi siitä, että mitä ne on alkanut lukemaan ja mitä ne niinku tykkää niistä kirjoista, niin tästä innostuneena me olemme siis keksineet uuden haasteen.
Onhan jo helmikuun.
Ja meillä on uusi hashtag. Ja tämä haaste liittyy nyt naistenpäivään. Naistenpäivää vietetään 8. päivä maaliskuuta, eli tähän on nyt 2 viikkoa aikaa varautua. Mutta meidän toiveemme on, ja me kannustamme nyt tähän, että te, meidän kuulijat, kehuisitte, tukisitte tai supportaatte, mitä sanan nyt haluaa käyttää, jotakuta naista naisten päivänä somessa. Eli että te postaatte sinne jonkin kirjallisen viestin, eli se voi olla vaikka sitaatti tai runo, tai sitten se voi olla vaikka kirjavinkki. Ja meidän toivomus, että on, että naiset naisten tekemiä myös nämä kirjat, runot ja sitaatit. No se voi olla ihan mitä tahansa. Ja että te osoitatte sitten sen viestin jollekin naiselle, jolle te haluatte lähettää jonkun...
ystävälle, kollegalle, läheiselle, kenelle tahansa, vaikka itselle.
Niin, viestin. Ja sitten me toivotaan, että te perustelette se jotenkin, että tavallaan, koska kun te käytätte hashtagia, jonka me kerromme kohta, niin sitten että sitä voi niinku seurata sitä virtaa ja sitten sit saa niinku jotain kiinni, että sillä on niinku jonkunnäköinen tausta myös sillä toivomuksella.
Mutta siis naistenpäivä on silloin siis 8.3. eli sinä päivänä laitetaan some tulvimaan positiivista kannustusta ja ylipäätään ihania kirjallisia inspiroivia asioita hashtagillä.
Lukunaistenpäivä.
Yes. Uh-huh. Mutta hauskaa. Kyllä haaste sitä tekee. Nimimerkki mitään muuta haasteita elämässäni ei tällä hetkellä juuri olekaan.
Mä olen ahdistunut mun hyllylämmittäjästä, mutta mulla menee tavallaan tosi hyvin.
Mutta siis naisten nostamiseen liittyy tämä seuraava ajatus. Me puhuttiin siitä silloin Elizabeth Gilbert Big Magic-kirjasta puhuessamme, että kuinka niin kun tietyt ideat tulee ilmaan yhtä aikaa. Mutta sitten sekin on hassua, että kun alkaa kiinnittää johonkin asiaan huomiota, niin sitä huomaa yhtäkkiä kaikkialla. Eli siis mä kirjoitin blogiin nyt tästä mun ekasta hyllylämmittäjästä, eli Märtä Tikkasen vuosisadan rakkaustarinasta. Ja sitten silloin, kun mä olin saanut sen loppuun, niin sitten mä kävin katsomassa tuolla Helsingin kaupungin taidemuseossa tämän uuden, siellä oli uudet näyttelyt, Tykösallista esiteltiin, ja sitten mä kirjoitinkin tuossa blogissa just tästä, että mä ajattelin sitten siellä hänen vaimoa, jolta oli myös esillä pari työtä, koska hänen vaimonsa Helmi Vartiainen oli myöskin tämmöinen lahjakas kuvataiteilija, joka sitten luopui taiteesta, koska meni naimisiin tämän luonnevikaisen Tyko Sallisen kanssa, joka oli hirveä despotti. Sitten samassa yhteydessä siellä on myös Eva Törnual-Kollin näyttely, joka siis jäi myös miehensä kuvataiteilija Markus Kollin varjoon. Ja sitten mä mietin, että onpas hauskaa, että täällä on kaksi tulee, niin kun nämä vähän keskustelee, nämä oli molemmat kuitenkin vuosisadan 1900-luvun alun taiteilijoita, ja nämä vähän keskusteli keskenään nämä näyttelyt. Sitten mä sitten bongasinkin tämmöisen näyttelyn, joka tulee siis tuonne Tampereelle, eli Tampereella alkoi nyt viikonloppuna tämmöinen, kun täältä tullaan naistaiteilijat modernin murroksessa. Ja se näyttely alkaa samoihin aikoihin, kun julkaistaan sitten tämän kuraattorin, eli tämän emeriitta Riitta Konttisen kirjoittama kirja, samanniminen kirja, joka sitten taas niin kuin summaa naisia, jotka on unohdettu tavallaan historian kirjoituksesta, että siis kyllähän me tunnetaan niin kuin Helena Schäbeck ja muut, mutta sitten siinähän se onkin alkaa olla lista aika lyhyt, mitä me tunnetaan vaikka 1900-luvun suomalaistaiteilijoista. Eli siellä on sitten esillä Tampereella näitä taiteilijoita, mutta sitten tämä kirja, minkä mä sain käsiin, niin se on Siltala julkaissut, niin se vaikutti tosi ihanalta. Mm. Ja mulle se on ollut ihanaa, että tämä on asia ja maailma, josta mä oon niin kuin ihan totaalisen pihalla. Ja siis totta kai kaikki on vähän pihalla niistä, mutta että taidemaailma on mulle mikään maailman tutui, mutta se kirja oli jotenkin ihan tosi kauniisti rakennettu ja siinä on paljon kuvia ja se on yli 300 sivunen, niin sitä suosittelen jo näin alkulukemalta ihan hirveän lämpimästi ja tietenkin tuo näyttelyä. Ja sitten kun olin tämän havainnut, niin törmäsinkin sitten sattumalta tämmöiseen artikkeliin, että Firenzen Uffizi-galleria, maailman tunnetuin ehkä taidemuseo, oli antanut tämmöisen julkilausuman, että he aikovat nyt niin kuin oikaista tätä tämmöistä niin kuin epätasapainoa miesten ja naisten tekemän taiteen esittämisen välillä. Ja he aloittavat tämmöisen vanhan renesanssimaalari Plautilla Nellin näyttelyllä, tämän nunnan ensimmäinen näyttely. Hän syntyi 500 vuotta sitten. Ja hän on niin kuin tavallaan tämmöinen verrattavissa Michelangeloon tai Da Vinciin tai Caravaggioon, niin nyt sitten hänen näyttelynsä on siellä esillä. Ja he aikovat sitten tehdä tämän asian eteen enemmänkin töitä tuolla Uffizissa. Ja sitten tässä kyseisessä artikkelissa Guardianissa vaan myös puhuttiin siitä, että kun me ollaan tässä paljon puhuttu siitä, että miten niin kuin ainahan julkaistaan, Vida aina julkaisee näitä, että miten paljon naiskirjailijoiden kirjat olleet esillä mediassa ja miten paljon se on palstatilaa ja arvioita ja miten se on aina ihan täysin epäsuhteessa siihen, miten paljon miesten kirjoja huomioidaan. Ja sitten myös palkinnoissa on ihan sama juttu, niin kyllä tuossa taidemaailmassa näyttää olevan vielä konservatiivisempaa. Eli tyyliin niin kuin Venetsian biennaalissa 30% on taiteilijoista on naisia ja sitten niin kuin esimerkiksi State Modernissa se on 35%. Mutta että niin kuin aset muuttuu ja esimerkiksi State Moderni on tullut uusi naisjohtaja, joka on sanonut, että hän aikoo nostaa enemmän naisia esille. Mm.
Niin ja siis toi on niin mahtavaa, koska tuollaista vastatyötä tarvitaan, että historiallisesti naiset on pyyhitty pois kaikesta niin kuin suullisesta ja kirjallisesta perimätiedosta. Tavallaan, että meidän kollektiivinen historia on sitä, että me ollaan niin kuin koko elämämme ajan opittu, että meitä ei tavallaan ollut olemassa. Mm. Tai ainakaan me ei olla oltu koskaan mitenkään merkittävässä roolissa olemassa. Ja sitten kun alkaa paljastua just, että niin kuin näin ei missään nimessä ole ollut, että ne naiset vaan ei ole koskaan tulleet huomioiduksi, niin sitten se on niin...
Mun on pakko sanoa, että tähän mulle tuli mieleen yhtäkkiä mun lapsuusmuisto, se oli ehkä mun eka tämmöinen NS-feministinen keskustelu, mutta kuitenkin leikin siis naapurin pojan kanssa ojassa. Ja muistan, että keskustelimme siitä, että ovatko naiset vai miehet fiksumpia. Ja minä tietysti olin sitä mieltä, että tytöt ovat fiksumpia, hän oli sitä mieltä, että pojat ovat fiksumpia. Ja sitä hän muistan, kuinka hän niin kuin sulki mun suun sanomalla sitä, että no minkä takia sitten ei ole yhtäkään, niin kuin, kaikki tiedemiehet on miehiä. Niin. Sitten mä olin tälleen, tiedemiehet, tuo älykkyyden suurin niin kuin, ilmentymä. Niin, en tiedä ketään tiedemies jo sanana kertoi sen, että ei ole olemassa naisia, jotka tekee mitään älyllistä. Ja muistan, että mä jäin sönköttämään siihen jotain ja tunsin jonkun epätoivoisen. Mulla ei ole tähän mitään sanottavaa, mutta siis kyllä naiset on älykkää.
Niin ja sitten toi tilanne on niin hirveä, että tavallaan sulla ei niin kuin olekaan sitä argumenttia, mutta sitten kuitenkin jossain niin kuin tiedät,
että se ei voi olla nimenomaan. Niin.
Ja silleen, että se mätä on siinä, että ne naiset on pyyhty joko pois, tai sitten, että naiset ei ole saanut opiskella.
Niin, eikä ole saanut mahdollisuutta, ja niin turha tässä nyt on sitä. Mutta sitten oli kiinnostavia uutisia myös maailmalta. Tämä on ollut tämän pitkä kohu Milo Yiannopoulou. Sano sä Milo Yiannopoulou.
En mä osaa sen nimeä sanoa, koska mä kutsun sitä aina Milo Janno Rastapopoulukseksi.
Mulla tulee mieleen Zoolanderin Katinka Ingabovi nänänänä. Muistatko? Milo Jovic. No anyway, ihan tuura edes tämän tyypin nimeä muistaa, mutta Milo Y, sanotaan niin. Eli tämä oikeistopopulistisen Breitbartin toimittaja ja tämä tämmöinen nettitrolli ja alun perin brittitoimittaja. Tai no, voiko sanoa toimittajaksi?
No en mä oikeastaan tiedä. Siis, joka on tullut tunnetuksi hyvin rasistisista ja naisvihamielisistä kommenteistaan ja puheistaan. Ja hänen tavallaan koko tämmöinen julkinen identiteetti kietoutuu näiden kommenttien ympärille, että ei me hänestä oikeastaan niin kuin oikeana aitona ihmisenä tiedetä juuri mitään. Mä niin kuin ajattelin, että hän on tämmöinen öykkäri, joka nauttii konflikteista ja joka niin kuin elää niistä konflikteista. No, mutta joka tapauksessa tämä on ollut tämmöinen keskustelu Jenkeissä ja siis muuallakin, mutta nyt monta kuukautta. Ja se alkoi joulukuussa, ihan joulukuun lopussa, jolloin tuli tieto, että tämä Milo Y on tehnyt sopimuksen Simon & Schusterin kanssa, joka on siis iso jenkkikustantamo, tai siis tarkemmin ottaen itse asiassa ei suoraan Simon & Schusterin, vaan niiden tämmöisen imprintin kanssa, eli niiden alaisuudessa toimivan itsenäisen kustantamon kanssa, joka on konservatiivinen kustantamo ja julkaisee konservatiivista kirjallisuutta. Ja tämä sopimus oli, hän sai siis ennakkoa $250,000. Hän leveili, että hän sai kottikärryllisen rahaa, mutta mikä ei sitten lopuksi pidä paikkaansa, että toi on niin kuin aika maltillinen ennakko itse asiassa jenkeissä. No mutta anyway, tämä uutinen julkaistiin joulukuun lopussa ja sitten sillä oli tietenkin seurauksia, eli oli siis lukijoita, oli kirjakauppiaita, jotka ilmoitti, että he rupeaa boikotoimaan Simon & Schusteria. Ja britti Simon & Schuster ilmoitti, että he eivät aio sitten kuitenkaan julkaista kirjaa ollenkaan. Ja monet itsenäiset kirjakauppiaat ilmoittivat Jenkeissä, että he eivät ota kirjaa sinne myyntiin. Sitten Simon & Schusterin kirjailijakunta reagoi tähän voimakkaasti, että siellä oli niin kuin 160 lastenkirjailijaa, jotka allekirjoitti tämmöisen yhteisen kirjeen, jossa he vetosivat kustantajan, jossa tuomitsivat tämän kustannussopimuksen. Ja sitten ehkä tunnetuin kirjailija Simon & Schusterin riveistä veti kokonaan pois tulevan kirjansa, eli Roxane Gay. Ja näin. No sitten tästä on käyty hirveästi keskustelua, ja loppujen lopuksi nyt kävi sitten niin, että siis tämä kustantamo kyllä niinku puolusti tätä sopimustaan viimeisen asti, mutta nyt noin viikko sitten julkisuuteen tuli tällainen video, jossa tämä Jannopoulos, sen pystyt siis lukemaan niin sen videon, tai tulkitsemaan niin, että hänen mielestään pedofilia on ihan ok, eli että on ihan ok, että vanhemmat miehet harrastavat seksiä 13-vuotiaiden poikien kanssa. Hän on siis itse homo, ja sen takia niin kun, tämä keskustelu. Ja tämän jälkeen tämä kustantamo ilmoitti sitten, että he peruuttavat tämän kirjan julkaisun kokonaan.
Mm. Ja nehän pysyi 2 kuukautta, ne jakso pysyä siinä, vaikka niinku oli tämä kauhean myrsky ympärillä, mutta sitten tämä oli nyt sit se, joka katkaisi niinku kamelin selän, ja Roxane Gay just kommentoi tätä hyvin eilen, että kustantamo oli ok, kaikki nämä se niinku rasistiset ja muukalaisvihamieliset ja seksiset kommentit ja ideologiat, ja kaikki se hänen niin kuin antisemitismi ja islamofobia ja transfobia ja kaikki, mitä se viljeli netissä ja julkaisussa ja joka paikassa. Ja se, että kuinka hän niin kuin valjasti näitä tällaisia nettikampanjoita, jotka voi olla aika musertavia ihmisille, jos yksi ihminen joutuu, jossa Leslie Jones, tämä Ghostbusters-tähti, tosiaan julkaisikin niitä joka ikisen halventavan kommentin, minkä hän sai, niin hän laittoi julkisilla Twitterissä. Ja sitten Roxane Gay vain sanoi, että kyllähän ihmisille voi taata tällaisen sananvapauden, mutta hänellä pitää olla myös vastuu siitä sanomisista. Ja tämä on nyt se vastuu, minkä tämä Milo saa kantaa. Eli menetti tämän kirjadiilinsä ja myös työpaikkansa.
Niin, et sitten, ja sitten tossakin tavallaan, että se ei ole edes hirveän raskas vastuu, koska ennakko on ennakko. Mm. Että hänellä edelleen on se $250,000.
Mitä ja maine.
Mitä ei tarjota ihan kaikille. Eli siis valtava määrä rahaa, sitten vielä niin kuin valtavasti julkisuutta tälle kirjahankkeelle. Eli jos hän siis nyt haluaa, niin hän voi tehdä se vaikka omakustanteena. Ja siis, että kun mua niin kuin hämmentää tässä keskustelussa just, että tietysti niin kuin sananvapausaktivistit ja sananvapausjärjestöt puolustivat tätä kustannussopimusta. Ja mä niin kuin ymmärrän sen tietysti siksi, koska silloin jos sun duuni on puolustaa sananvapautta, niin silloinhan sä puolustat sitä kaikissa mahdollisissa tilanteissa aina, niin kuin viimeiseen asti. Mutta sitten, et kun sitä on niin kuin käyttänyt argumenttina, no esimerkiksi vaikka tämän kustantamon edustajat, just tai emokustantamon edustajat, että sitten et tosi usein kustantamassa kuitenkin ajatellaan myös sitä, että onko tämä niin kuin kannattava diili meille. että vaikka totta kai kirjan kustantaminen liittyy myös sananvapauteen, että jos kaikki kustantamat rintamassa kieltäytyy jostakin käsikirjoituksesta, niin silloin voidaan sanoa, että se on sensurointia ja se on niin kuin, tai että se vaikeuttaa sen niin kuin sananvapauden toteuttamista, mutta kustantamot on usein yksityisiä yrityksiä tai sitten ne on säätiöiden omistamia ja ne niin kuin pyrkii siihen, että se talous on ainakin kannattavaa tai jopa, että se on hyvin voitollista. Ja sitten toinen juttu tavallaan kustantavan näkökulmasta on se, että kustantamallahan on oikeus määritellä oma profiilinsa ja oma julkaisulistansa, ja kustantamalla on myös oikeus sanoa, että vaikka tämä käsikirjoitus olisi tosi tosi hyvä, ja vaikka mä näkisin tällä taloudellisia edellytyksiä, niin me emme julkaise tätä tästä ja tästä syystä. Mm. Että se ei ole tavallaan myöskään yhtään poikkeuksellista. Kustantamathan, mehän niin kuin kieltäydytään sadoista tuhansista
niin, aivan,
käsikirjoituksista
niin.
joka vuosi.
Niin. Niin, ja tässä on just se, että Simon & Schuster yritti perustella tämä just tällä sananvapaudella ja sillä jollakin epämääräisellä, että ei tämä ollut semmoista nettitrollaa ja Janno Poulosta, vaan tämä oli enemmänkin tällaista niin kuin, vähän niin kuin pohdiskelua just kaikista tämmöistä niin kuin poliittisesti epäkorrekteista aiheista ja niin kuin osallistuu tähän nykykeskusteluun, mutta siellä tosiaan ei ilmeisesti ollut luettu edes mitään, että se oli vaan niin kuin tämmöinen niin kuin ehdotus koko kirjasta tai jonkinnäköinen luonnos. Ja sitten se, että niinku, minkä takia tämmöisellä ihmisellä, jolla on jo ennestään valtaa, pitää antaa se palkinto, että hän saa julkaista vielä kirjeen ja saa sitä hillittömät määrät rahaa, jossa hän hyökkää siis vähemmistöjä kohtaan. Mm. Ei pelkästään siis naisia, mutta siis tarkoittaa, että hän puhuu, siis hän on todella niinku ulkomaalaisvastainen. Ja, niinku, ja sitten mä luin just netistä jonkun transsukupuolisen kirjoituksen siitä, että miltä hänestä tuntuu tämä go case, että siis sehän on ollut ihan järjettömän vihamielen transsukupuolisia kohtaan, sillä on joku ihan siinä joku semmoinen sokea piste, vielä sokeampi piste kuin minkään muun kohdalla. Ja siis semmoinen, joka puhuu siis, joka tekee rahaa kiertämällä jossain kampuksella pitämästä tämmöinen dangerous faggot kiertu, että jossa hän sitten puhuu kuinka niin kuin nyt on niin kuin valkoisten miesten aika, että nyt on niin kuin heidän aikansa tulla ensimmäisenä, että ei naiset ensin ja ei niin kuin ulkomaalaiset ensin ja ei sitä, että ensin vaan niin kuin, no, miehet ensin, valkoiset miehet ensin.
Ja mitä uutta tässä oli?
Nimenomaan.
Ja sitten just se, että sit pitää kuitenkin niinku muistuttaa, että, tai että mä olisin ehkä enemmän kuitenkin huolissani sitten joidenkin muiden ryhmien sananvapaudesta ja siitä, että saako jotkut muut ryhmät ääntään kuuluviin. Niin. Että ihminen kuitenkin, hänen frendejä istuu Valkoisessa talossa. Mm. Siellä on valittu presidentiksi ihminen, jota hän kutsuu dadiksi. Eli hänellä tavallaan niinku on hallinnon tuki ja hän on siis mediassa töissä, hän saa sen äänensä kuuluviin joka päivä, jos hän haluaa. Et siinä mielessä tietenkin sananvapautta pitää turvata, mutta tässä mä en olisi niin kuin hirveän huolissani siitä, että kuulemmeko me häntä. Varmasti kuulemme ja tulemme kuulemaan. Ja
valitettavasti.
Ja näin.
Niin. Ja sitten se oli vielä sekin, että kun Simon & Schuster puolusti just tässä, että tämä on niin kuin tämmöinen pohdiskelevampaa, ei tämmöistä niin kuin nettitrollausta, mihin me ollaan totuttu, niin sitten myöskin, että hänen ostava yleisönsä hän haluaa häneltä semmoisen kirjan, joka on sitä, mitä hän on netissä, mihin me ollaan totuttu. Jos sieltä nyt tulisi joku, niin kuin, joku aivan muu, niin mä en oikein tiedä, kehen se sitten loppupeleissä uppoaa, niin. mutta se kuulostaa jotenkin,
niin,
se kuulostaa vaan niin pelkältä semmoiselta mainoslauseelta
niin.
heidän puoleltaan, totta kai sieltä on tulossa, ja varsinkin se, millä hän markkinoi sitä, että, niin kuin, että nyt voitte olla varuillanne kaikki niin. yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta taistelevat, että täältä tulee vaarallisen, koskaan en ollut näin vaarallinen, hölö, Milo goes mainstream, tällaista aivan niin kuin sairaasta läppää.
Niin, ehkä, ja sitten toi vaikuttaa siltä, että niille tuli täysin yllätyksenä, että se reaktio oli noin voimakas
niin.
sille kustantamalle. Kiinnostavaa. Tähän jaksoon me olemme siis lukeneet Linda Boström Knauskodin Tervetuloa Amerikkaan, joka on ilmestynyt juuri suomeksi. Ja mun on pakko sanoa tähän alkuun, Jonna, että mä oon tosi iloinen, että me luettiin tämä, koska mulla on semmoinen olo, että me ollaan kyllä sen Lindalle velkaa henkilökohtaisesti.
No niin ollaan.
Me ollaan puhuttu niin paljon Karl Ove Knauskodista ja
hehkutettu sitä. Ja me ollaan luettu niin paljon Karl Ove Knauskodia niin. ja viettänyt aikaa hänen parissaan, että kyllä.
Niin, että nyt oli niin kuin silleen aika myös
kyllä.
tutustua Lindan. Ja nyt mä siis sanon Linda, koska musta tietysti tuntuu, että mä ikään kuin tunnen hänet. Ja, Ja no lyhyesti tästä kirjasta. Tämä kertoo Ellenistä, joka on ala-asteikäinen tyttö, olisiko 5. luokalla. Ja Ellen on lakannut puhumasta. Hän on siis omavalinteisesti mykkä. Ja hän asuu äitinsä ja veljensä kanssa semmoisessa tosi isossa ja ihanassa ja kauniissa asunnossa Tukholmassa. Mä en ole ihan varmaan sanotaanko tässä ääneen, mutta kyllä se on niin kuin Tukholmassa. Ja Elleni isä on kuollut. Tai tässä on myös osittain semmoisia hetkiä, jolloin isä on olemassa. Mutta kuitenkin isä on kuollut ja sitten isä tavallaan ilmestyy hänelle sitten myöhemmin. Mutta mun eka asia, minkä mä haluan sanoa tästä kirjasta, on, että me ollaan ja oltiin Linnalle velkaa, että me luetaan tämä kirja, mutta sitten mä en pystynyt lukemaan tätä kirjaa ajattelematta kirjailijaa. Mä en pystynyt lukemaan tätä ajattelematta just Lindaa tai Kaar Uvea. Ja se on niinku tosi epäreilua, mutta mä en vaan kyennyt siihen. Että nyt mä tavallaan niinku ymmärrän tosi hyvin myös sen, kun mä oon hirveästi hehkuttanut Kaar Uwe Knauskoodia ja Taistelunin sarjaa, ja sitten jos mä oon käynyt sit keskustelua, niin sitten aina on tullut esiin se, että niin, mutta tajuat sä, että mitä hän on tehnyt parisuhteelleen, ja hän on paljastanut perheensä elämän, ja sitten mä oon kuitenkin vimmaisesti puolustanut Kaar Uwea, ja nyt vaan silleen, että no niin, onhan se tietysti pointtinsa, että hän on niinku kaapannut mut. Oliko sulla samanlainen kokemus?
Oli itse asiassa ihan samanlainen. Mä näin koko ajan Lindan kasvot mielessäni. Sitten mä myös niin kun mietin hirveästi, mitä Kaar Uwe on kirjoittanut Lindasta. Ja sitten mä koko ajan mietin, että tämä kirjahan oli siis August-palkintoehdokkaana Ruotsissa. Ja tätä kehuttiin sillä ihan hirveästi. Ja mä mietin myös, että onpa ihanaa, että hän on saanut tämmöisen tunnustuksen. Tai hän ei voittanut August-palkintoa, mutta kuitenkin, että oli kehuttu kirja. Ja onpa hienoa ja auttaa tässä vaikeana aikana, kun avioeroja ja kaikkea. Siis mä en todellakaan pystynyt lukemaan tätä mitenkään irrallaan tästä ihmisestä, mutta se on myös vaikea senkin takia, että tässä on paljon oma elämäkerrallisia teemoja, niin kuin miehen sänkikin kirjoissa, mutta hyvin eri tavalla käsiteltyinä. Mulla tätä lukukokemusta, siihen vaikutti tosi paljon se, että mä luin just hyllyllä haasteeseen liittyen hänen esikoiskirjansa, eli Helios-katastrofin. Ja se kirja oli häiritsevän samanlainen kuin tämä kirja, että se oli tavallaan vähän raskasta mennä taas hyvin samanlaiseen maailmaan. Helios-katastrofissa myös kieli on tärkeässä osassa. Siinä tyttö oli mykkä, mutta hänen isänsä sairastuu skitsofreniaan, hän menettää isänsä siinä heti alussa ja joutuu sijaiskotiin. Ja se perhe on oikein ihana ja rakastava, mutta heillä on sidoksia helluntalaisyhteisöön ja sitten tämä tyttö niin kun alkaa vähän painostuksenkin alla puhua kielillä. Että se kieli on niinku tärkeä asia siinäkin kirjassa. Mutta sekin kirja on hyvin tämmöinen niinku sisäavaruudelle, että se on hyvin tämmöinen sisäänpäin käpertynyt ja vähän semmoinen klaustrofobinen ja hapeton. Mm. Että sitten kun mä aloitin tämän kirjan lukeminen, mä olin se, että tämä ääni on ihan sama kuin siinä esikoisessa. Ja mua vähän ahdistaa lukea tätä. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että mä tykkäsin tästä kirjasta. Tähän kesti aikansa päästä sisälle, ottaa huomattain 96-sivuinen kirja, niin se ei puhuta pitkästä ajasta, mutta kuitenkin, että alussa oli vähän niin kuin vaikeuksia.
Niin, se on tosi kiinnostavaa, koska mulla oli sellainen, kun munkin kommentti olisi ollut silleen, että mulla kesti hetken päästä sisälle, että tavallaan, että on myös niin kuin tosi taidokas kirja, tosi taidokas, että niin kuin 90 tai vajassa 100 sivussa pystyy kertomaan semmoisen tarinan, että sulla tulee sellainen olo, että mulla kesti aika niin, että mä pääsin siihen sisään. Mutta tässä mulle niin kun, mä tykkäsin ihan hirvittävästi siitä tytöstä. Mä tykkäsin siitä kertojasta, siitä Ellenistä. Ja mulla on aina ollut niin kun se, että mä oon tykännyt niin kun oudoista lapsihahmoista. Joko siksi, että mä olin outo, tai sitten, että mä kuvittelin olleeni outo. Et tosi monet tietysti, niin kun, tosi monet ihmiset kuvittelee, että ne oli outoja lapsia, vaikka ne oli sillä ihan peruslapsia. Lapset on
ehkä outoja.
Aina outoja. Niin, mutta että tässäkin on semmoinen, niin kuin, että sille saattoi yhtäkkiä, sitä ei ole kauheasti, mutta sille saattoi yhtäkkiä tulla joku semmoinen ajatus mieleen, että tässä kirjassa on semmoinen kohtaus, jossa tämä Elle menee äitinsä kanssa tapaamaan koulun rehtoria, ja se rehtori on silleen, että tavallaan ihan perustellusti, että tämä tytärhän ei siis puhu, ja hänellä on siis hankaluuksia koulussa, että voimmeko me siirtää hänet seuraavalle luokka-asteelle. Että kun me ei osata arvioida, mitä hän osaa, kun hänestä ei saa niinku mitään irti. Ja sitten tämä Ellen ajattelee, että, että mä niinku vihasin sitä rehtoria, että mä olisin voinut niinku silleen, ei kun mä olisin halunnut hakata sen rehtorin verille, mikä on silleen aika yllättävä purkaus, mutta mä tykkään just tommosista ihmeoutouksista kirjoissa.
Joo, ja sitten tuossa kohtauksessa mulle jäi se kanssa mieleen tosi vahvasti, ja siinä kohtauksessa oli ilahduttavinta juuri se, että ne on niinku, ne on yhteistä vihollista vastaan, äiti ja tytär, että se ei ole semmoinen perinteinen tilanne, mitä ne on ikään tottunut kuulemaan tai näkemään tuommoiset kohtaukset, eli ne on niinku, että siinä niin kuin äiti ja rehtori ovat molemmat vihollisia, tai vanhemmat ovat vihollisia, ja lapsi raukka kärvistelee siinä, vaan että se äiti oli silleen niin kuin yhtä vihainen silleen, että mitä helvettiä, että, että ne löysi jonkun yhteyden siinä ekaa kertaa ehkä tämän kirjan aikana.
Niin, ja vaikka se äiti oli niin kuin silleen, sehän oli niin kuin ihan mahtava äiti lapsen silmin, siis ihan siis mahtava, koska se niin kuin antoi tehdä niiden lasten mitä sattuu, että ne sai siellä asunnossa sille pelata jääkiekkoa ja skeitata. Ja sitten tuossa kirjan loppupuolella se Ellen saa polttaa tupakkaa ja näin. Ja niin kuin tavallaan just se kohtaus, missä ne polttaa yhdessä parvekkeella tupakkaa ja sitten ne tekee suklaakastiketta ja ne syö jäätelöä ja se Ellen saa syödä sitä jäätelöä niin paljon kuin se haluaa. Niin
ja tuli pinnalla koulusta.
Niin, niin sitten siitä tuli mieleen semmoinen vähän niin kuin satuu. Sitten tuli sit äidistä mieleen semmoinen, että niinku, et Peppi Pitkä tossu on kasvanut äidiksi. Ja sitten se antaa niinku lapsensa tehdä mitä tahansa, mikä oli niinku ihanaa. Mutta just tossakin kohtauksessa, että just se, että se äiti ei ole mikään auktoriteettiuskonen hullu, joka rankaisee sitä lastaan, vaan että se on just sen lapsensa puolella tilanteessa kuin tilanteessa. Eli myös silloin, kun se rehtori kysyy, että mitäs nyt tehdään, kun tuo lapsi ei puhu, niin sitten se on, mikä voi olla myös niinku täysin oikea tulkinta, että no ehkä se ei halua nyt millään tavalla kommunikoida sun seurassa, että kyllähän se niinku siellä kotona ehkä jollain tavalla kuitenkin kommunikoi.
Aivan, ja tavallaan, että se äiti ymmärtää, että kyseessä on myös tietynlainen trauma, joka johtuu myös sen isän kuolemasta. Vielä tuosta äitihahmosta sen verran, että se äiti olisi voinut olla myös sellainen karikatyörin näyttelijä äiti, koska hän oli näyttelijä, hän oli niin kuin usein hyvin täynnä sitä, niitä tulevia ensi-iltoja, rooleja, harjoitteluja ja muita, ja sitten hän, niin kuin hänellä oli tämmöisiä nuorempia, tai miehet vaihtuvat kotona, hän olisi voinut olla hyvinkin tämmöinen narsistinen, etäinen äiti, mutta sitten koko ajan, niin kuin kun tämä kirja alkaa, niin tämä alkaa jotenkin silleen salakavallisesti, että ensin on leimannut sen äidin jo vähän semmoinen spinnalliseksi, joka haluaa, että tytär on kaunis, että hänellä oli hirveän tärkeää, että niin kuin hänen tyttärestään tulee kaunis ja viehättävä. Koska tämä äiti oli itse todella viehättävä ja hurmaava ja hurmasana kaikki läsnä olevat ihmiset. Mutta sitten koko ajan, kun tämä kirja menee eteenpäin, niin tuleekin just tämä ymmärrys siitä, että se äiti onkin itse asiassa aika hemmetin ihana äiti. Ja sitten, että se äiti on myös selvinnyt aikamoisesta avioliitosta. Aluksi ei tule sekään selville muuta kuin se, että isä on tosiaan kuollut ja tämä tytär on rukoillut, että se isä kuolee. Ja sitten kun hän on kuollut, niin tämä tyttö kokee olevansa sitä vastuussa, mutta samalla hän on onnellinen, että se isä on kuollut. Ja se on myöskin taustalla puhumattomuudessa. Ja sitten tämä koko ajan syvenee, että miksi se isä on ollut niin hirveä ja miksi tämä tytär kokee niin syvää huolta siitä äidistä.
Ja se on kyllä totta, että mitä se kuvasi sitä äitiin, niin se oli niin kuin, se ei kuitenkaan ollut silleen glorifioiva, vaan että se oli niinku ihan kauhean rakastava katse, mikä sillä tyttärellä oli sitä äitiä kohtaan.
Ja sitten samalla myös viha ja semmoinen, kun täällä vähän niin kuin silloin, kun me puhuttiin tytöt-romaanista, niin se oli mun mielestä just, kun se oli niin ihana kuvaus tytöstä, joka on just siinä, että se on lähdössä sieltä lasten maailmasta aikuisten maailmaan ja se on hylkäämässä sen kodin piirin ja siirtymässä niiden ystävien piiriin. Niin tässä tulee sama, että tässä on tyttö on just tässä rajamailla ja taitekohdassa, että nyt se pitää yhtäkkiä niin kuin lähteä sieltä kodista ja alkaa, ja se on sille ihan hirveän raskas ja iso askel ottaa, varsinkin kun kotitausta on tuo, tai on, mitä on tapahtunut tämän tragedia perheessä. Mutta sitten niin kuin musta, se oli mun mielestä niin kuin tässä jotenkin niin kuin tunteisin käyvintä ja semmoista samastuttavinta, kun tämä kirjoittaa just tästä suhteesta äitiä siihen, miten niin kuin tulee se semmoinen, niin kuin, mä ainakin muistan tämän kirjan kautta elävästi ne omat tunteet, semmoiset esimerkit, että on yhtäkkiä, että alkaa nähdä ne omat vanhemmat, joita on tavallaan ollut hirveä tarve ihailla ja laittaa tietyllä tavalla jalustalle, niin alkaa nähdä ne niin kuin omina, että ne on ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä. Niillä on omat epävarmuudet, heikkoudet ja muut vaivansa. Ja sitten yhtäkkiä se luopuminen siitä vanhemmuuden ideaalista, niin se oli jotenkin, mä muistan sen vielä jotenkin, se oli kivulias tunne jotenkin tajuta, että sun vanhemmat onkin vain ihmisiä ja itse asiassa ne ei niin kuin pyöri tätä kuin universumia. tosi pienissä esimerkiksi merkeissä niin kun elämässä tuli yhtäkkiä esille. Ja sitten se on niin kun, tavallaan se vaihe, ja sitten kuitenkin rakastaa niitä edelleen kiihkeästi, mutta samalla vihaa sitä, että ne ei voikaan olla enää niitä semmoisia niin kun ukkoja akka-ylijumaloita, jotka tavallaan sanelee sun koko elämän reunaehdot. Jotenkin mulle tuli tästä semmoisia lopussa semmoisia niin kun tosi vahvoja tunteita, vaikka alussa olikin vaikea päästä tähän maailmaan.
Toi on tosi hyvä pointti.
Tätä samaa maailmaa sivuaa tosi paljon sen esikoisromaanikin, että hyvin paljon että sinähän kosiaan kasvaa siinä sijaiskodissa. Se on ihan niin kuin kiva sijaiskoti ja siinä on niin kuin semmoinen epätoivon ilmapiiri leijuu niiden sijaisvanhempien niin kuin tuomana, että ne tavallaan haluaa luoda semmoisen ihanan perheen ja järjestää ihania perheillallisia ja meillä on kaikki niin ihanasti ja ne sitten lapset alkaa leikkiä niitä rooleja, joita ne vanhemmat odottaa heiltä, että heillä olisi tämmöinen ihana perheyhteisö ja sitten ne lapset tavallaan tajuaa, että niin kuin me tehdään nyt tämä vain sen takia, että toi meidän äiti kokisi, että sillä on tässä tämmöinen ihana perhe. Ja sitten myös tässä kirjassa tämä tytär on koko ajan, että hänen äitinsä viljelee tämmöistä lausetta, että meillä on valoisa perhe ja meidän perheellä on niin ihanaa. Niin sitten se on kanssa niin kuin tosi paljon samaa näissä kahdessa kirjassa. Että se niin kuin tavallaan se, ja sitten tässä hienosti niin kuin tuodaan sitä, että kun se yhtäkkiä rikkoutuukin se, että se imago, mitä ne vanhemmat yrittää luoda ja mitä ne ei pysty tavallaan sitten kuitenkaan pitämään yllä, niin sitten kun se alkaa murentua, niin sitten kaikki on vähän hätää kärsimässä, että hei, meillä nyt ei olekaan tätä valoisaa perhettä, että missä se meidän valoisa perhe on.
Mutta miten sä tulkitsit sitten ton lopun, ja tämä nyt sitten varoituksen sanaksi, että kun sitten
tavallaan... Miten tämä loppu?
No koska tämä päätyy siihen, että ne on siellä veneessä ja ne on kalastamassa, ja sitten tämä Ellen ajattelee, että ehkä se hetki, kun ne oli siellä kalastamassa, niin se oli tavallaan jotenkin osoitus siitä tai joku merkki siitä, että kaikki siinä perheessä ei olekaan hyvin. Ja sitten se kuvailee sitä tilannetta.
No ehkä semmoisena tiettynä naamioiden riisumisena, että se on ollut se hetki, jolloin kaikki on tajunnut, että kaikki on näytellyt jotain roolia, mikä ei ole enää pidä paikkaansa.
Niin, mutta mä tarvitaan sitä ihan loppuun, koska sitten se lopettaa tämän romaanin sanoihin, että me olimme valoisa perhe. Valoisa perhe, vaikka se just on se hetki, kun ne jotenkin just tajuu, että kaikki ei ole niin kuin piti, ja sitten että se äitikin niin kuin luopuu siitä, että se äiti on kuitenkin ollut se, joka on kannatellut sitä valoisuutta siinä perheessä, mutta tuossa tilanteessa, vaikka siinä ei tapahdu mitään siis erityisen kummallista siellä veneessä, mutta siis kuitenkin, että sitten se äiti ei niin kuin pystykään enää näyttelemään sitä tilannetta jotenkin, että kaikki on hyvin, vaan sitten se vaan tarjoaa lapsille mehua ja isälle kahvia ja on vähän vaitonainen.
No ehkä mä otin tämän enemmän sellaisena niin kuin tyylikeinona, että tämä lause, jota tämä äiti viljelee, niin se toistaan tässä tietyllä tavalla tämmöisenä niin kuin rohkaisevana mantrana, jota voidaan hokea, että me olimme valoisa perhe, niin. En tiedä. Mutta musta tällä Lindalla on siis, tällä on niin kuin, tämä osaa tehdä alut ja loput. Se tuli sinne Helios-katastrofissa on yksi niin kuin vaikuttavimpia alkuja, mitä mä oon lukenut, ja mä en puhunut mistään ensimmäisestä lauseesta, vaan se niin kuin pari ekaa sivua, niin se oli semmoinen... Se oli ihan mielettömän hieno aloitus, ja siinä on myös hieno lopetus siinä kirjassa, mutta se alku oli jotenkin ihan älyttömän hieno, ja mun mielestä niin tässäkin kirjassa on semmoinen niin kuin hyvin tämmöinen tyylikäs. Tyylikäs kirjailija hän on.
Se on kyllä tyylikäs, ja se on niin kuin miettivä ja tyylittelevä ja harkitseva. Et mä oon tosi iloinen, että me luettiin tää. Mä aina haluan tässä sitaatteja sitten lukea, niin saisinko mä lukea taas sen yhden sitaatin, kun sitten mä, vaikka mun nykyään mun unirytmi on vähän muuttunut, mutta anyway, mä olen aiemmin erityisesti rakastanut yötä, ja sitten...
Ei, toi oli se kohta, minkä mä laitoin ylös kanssa, se oli ihana kohta, mä olisin, että niin just, tuolta se tuntuu.
Niin, ja sitten, että vaikka mä nykyään menen silleen typerän aikaisin nukkumaan hävettää, mutta että mä muistan edelleen, miltä se yö, niin kuin mikä sen yön hohto on. Ja tässä tää Ellen kuvailee siis yötä, ja se menee näin. Yö oli aika, josta pidin eniten. Kaikki rauha ja tunne, että kaikki pysähtyi keräämään voimia aamun alla. Pimeys, jossa pystyi lepäämään. Ei ollut mitään, mitä pitäisi tehdä tai olla tekemättä. Oli rauhallista. Sitten mä vähän hyppään. Ja jatkan. Sitaatti. Yö oli kuin ystävä. Yöllä hiljaisuudessa ei ollut mitään outoa. Ja yksinäisyys oli vilpitön. Ei kuten päivällä, kun minun hiljaisuuteni oli ikään kuin reaktio äitiä tai veljääni vastaan. Minä olin yhtä yön kanssa ja me puhuimme samaa kieltä. Hengitimme samaa hiljaisuutta.
Tämä oli siis Linda Boström Knausgårdin Tervetuloa Amerikkaan ja Like on sen julkaisut juuri nyt. Ja ensi jaksossa, Johanna, mistä me puhumme? Paitsi perkaamme meidän lukunaisten päivä hashtagin satoa.
Hyvin muistettua. No me puhumme, jos niin sanotusti Jumala suo.
Eli kustantamat.
Ja kustantamat suo, niin me puhumme ensi jaksossa Koko Hubaran esseekokoelmasta ja Roxane Gayn esseekokoelmasta. Ja myös Chimamanda Adichien feministisestä manifestista tai pamfletista.
Kyllä. Ensi kertaan.
Moi moi!